тыңдаушы достар, Күй аманат Айдар бойынша халық композиторы, күйші Әлшекей Бектібайұлының өнер мен өмір жолы жайлы берілетін музыкалық хабарымызды тыңдаңыздар. Хабарға Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Дәулеткерей атындағы өнер институты халық аспаптар кафедрасының оқытушысы, Орал саз ансамблінің жетекшісі Еркін Шаяхметұлы Нұрымбетов қатысады. Хабардың авторы және жүргізетін тілшіміз Қалқаман Жүнісбекұлы.
Халық композиторларының ішінде өзіндік бір қолтаңбасы мен дараланып, ерекшеленіп тұратын дәулескер күйші Әлшекей Бектібайұлы. Қызылорда облысы Жаңақорған өңірінде өмір сүрген Әлшекей жастайынан ән күй, өлең, жыр дастандарды тыңдауға құмар болып өседі. Негізінде күйшілік өнерімен сері атанған Әлшекей туралы халық ішінде аңыз әңгімелер өте көп. Халқымыздың күй мұрасын кеңінен дамытып, қомақты өзінің үлесін қосқан Әлшекей Бектібайұлының бұл күнде 70-ге жуық күйлер шығарғандығы белгілі болып отыр. Осыған орай Әлшекейдің күйлерін зерттеп, оларды аса бір шеберлікпен орындап, халық арасына кеңінен насихаттап жүрген домбырашы Еркін Шаяхметұлы Нұрымбетов бүгінгі студиямыздың қадірлі қонағы. Еркін, сіз халық композиторы Әлшекей Бектібайұлының күйшілік өнер жолын, өмір жолын кеңінен зерттеп жүрген азаматтардың бірісіз. Осындай жолға баруыңыздың басты себебі не деп ойлайсыз?
Ең бас себептерінің бірі, мен өзімнің өмірбаям жайлы айтып кетейін. 1992-97 жылдар аралығында Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияда оқыдым. Сонда домбырашылық мамандықпен қатар музыка зерттеуші мамандығын қатар алып жүрдім. Осы кезде дипломдық жұмысымның тақырыбы Қызылорда облысының күйшілік дәстүрі деген болды. Соған байланысты Қызылорда облысында қандай күйшілер бар, сол күйшілер туралы жалпы зерттеп, небір экспедицияларға шығып, күйшілер туралы дерек іздедік. Осындай бір экспедициялардың кезінде Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Өзгент кеңшарының тұрғыны, атақты Әлшекейдің шәкірті, домбырашы Әбдіқадыр Әбдіхалықпен таныстым. Осы кісі менің өкіл әкем болды, мені қазақ дәстүрімен өкіл бала қылып, және Әлшекейдің өзінің білетін айтулы бір он шақты күйін өз қолынан үйретті. Жалпы өзімнің өнердегі, өмірдегі ұстазым Әбдіқадыр атамның үйретуімен Әлшекейдің осы творчествосымен тереңірек тоқтап, қазір зерттеп жүрген жағдайым бар.
Басқа да халық композиторларымен салыстырғанда Әлшекей күйшінің ерекшелігін қалай деп айтар едіңіз?
Әлшекей Сыр өңірінің күйшілік дәстүріндегі майталман домбырашы, композитор, өзінің қолтаңбасы бар. Жалпы мынау домбырада Батыс Қазақстан облысының күйшілік дәстүрі төкпе болса, арқа жақта шертпе, сонымен қатар мынау Қаратау мектебі. Әлшекейдің творчествосы осы төкпенің де шертпенің де сол және екі дәстүрді қамтиды, және сонымен қатар оның күйлерінде төрт төкпе мен шертпе араласатын жағдайлар да бар. Негізі мен айтқым келіп отырғаны, осы Әлшекей атамыз өзіндік қолтаңбасын қалдырған Сыр өңірінің Қаратау жағы, Ақмешіттің Түркістан аралығы, сол елдің, сол жердің өзінің домбырашылық дәстүрін қалыптастырған.
Ал Әлшекей күйшінің туындыларын халық арасында кеңінен насихаттап жүрген шәкірттері немесе туыстары, ұрпақтары бар ма?
Әлшекей жаңа өзіңіз айтқандай творчествосы өте терең зерттеліп халыққа тараған жоқ. Әлшекейдің қазіргі таңда күйлерін ойнайтын азаматтар да өте аз. Ол тек өзінің ұрпағы, сол Жаңақорған топырағының күйшілері, өзінің немерелері сол кісілер арқылы бізге жетті. Бұл жерде ұрпақтың арасында шамалы үзіліс бар. Сол кездегі, мысалы, Әлшекейдің 70-тен 80-нен астам күй шығарған Әлшекей атамыздың бізге жеткені бір 10 шақты, 15 шақты күй ғана. Сондықтан әлі де зерттелу үстінде, бұл Әлшекей атамыздың әлі творчествалық шыңдау шегі әлі алда деп ойлаймын, халыққа жететін.
Еркін, сіз Әлшекейдің күйлерін зерттеп жүргендіктен, күйлерінің шығу тарихында жайында әңгімелей отырып, күйлерін орындасаңыз.
Ең бірінші, қазір тыңдайтындарыңыз Әлшекейдің теріс қақпай күйі. Ең мықты айтулы күйлерінің бірі осы күй арқылы Әлшекейдің өзінің қолтаңбасы, творчествалық стилі көрінеді осы теріс қақпай күйі. Бұл күй негізі Қоңыраттың Құйысқансыз деген бір ауылында жесір дауы болған. Сол дауды Нұржан деген би дұрыс шешпей қыңыр шешеді екен. Сонда осының бәрін көріп тұрған Әлшекей бір теріс бұрауда бір күй тартады. Сонда кім жаңа Нұржан деген би сұрайды, бұрауың теріс, шертісің қисық екен деп. Сонда әлшеке атамыз жауап берген екен, иә, би қисық болғанда күй қалай шет, зу болу шет деп жауап берген екен дейді. Сол теріс қақпай күйін тыңдаңыздар. Жеке атамыз өзінің өмірінде көзінің тірісінде бағаланбаған өнер, бағаланбаған бұл бидің байдың ұрпағы деп қудалауға түскен совет үкіметінің кезінде колхоздағы жаңа сайлау еркінен айырылған. Сондықтан бір күні өзінің қартайған шағында, әрине оңай болмаса да, өзіне жақын қатысты ағайындардың балдарын жинап ауа көшіп кеткен. Тәжікстанның жалаңқыстағына барып, сол 86 жасында осы толқын күйін тартып отырып, сағынышымен сыр өңірімен, Сырдария мен Вахш өзендерінің толқынына қарап, өзінің өміріне байланыстырып, осы толқын күйін тартып отырып көз жұмды дейді. Сол толқын күйін тартып берейін. Бұл толқын күйін маған үйреткен өзімнің ұстазым, өкіл әкем Әбдіқадыр Әбдіқалықұлы көзінің тірісінде айтатын, әлшекейдің ең шоқтығы биіктеулерінің бірі толқын. Осы күйді менің вариантымда орындап, халыққа жеткізсең, телевидениеге, радиоға жазсаң деп аманаттаған еді. Осы Әбдіқадырдың орындау вариантындағы толқын күйі.
Еркін Нұрымбетов Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияны негізгі екі мамандық бойынша бітірген өнерпаз жас. Біріншіден ол домбырашы болса, екіншіден музыка өнерін зерттеуші маман. Осыған орай ол халық композиторы Әлшекейдің күйшілік өнеріне ден қойып, қыруар еңбек атқарып жүрген өнер зерттеушісі. Мысалға Әлшекейдің толқын күйінің бірнеше нұсқауы бар. Осы толқын күйінің шығуы жайында Еркін былай деп әңгімелеген еді.
Әлшекейдің әкесі Бектубайдың, Әлшекейдің бөлек Туматай Кержан деген інілері болған. Туматайдың баласы Кенжетай. Кенжетай Солақай домбырашы болған. Осы Кенжетайдан үйренген Әбдіқадыр Әбдіқалықов. Оның Солақайлығы ұстазынан ауысқан, ол кісі Солақай. Және одан бөлек Әлшекейдің барлық балалары домбырастап өнерге қатысты болған. Оның Әлшекейдің Ерсұлтан, Байсұлтан, Қарабала, Жұмабек, Дәнебек, Мұса Әлеухан деген балалары болған. Осылардың ішінде ең мықты осы әке жолын жалғастырған айтолы күйші болған Дәнебек, сол Дәнебектен тараған Сейсенбай мен Жидебай, қазір Жидебай ақсақал Әлшекейдің немересі, Әлшекейдің атасының күйлерін әлі де ойнайды. Сонымен қатар бұл туыстық жағынан бөлек Әлшекейдің мынау ұстаз бен шәкірт арасында үзілмес байланыс, сол өзімен қатар жүрген Әлшекейдің замандастары Бөпе, Айсын, Жаманқұл, Нұрыш, Мұстафа Бек Мырза деген күйшілер өткен заманда. Әлшекейдің замандасы Бөпе, сол Бөпеден, Бөпе күйшіден Ибаш, Ибаштан Тынысбек Дүйсебеков орындайды. Және тағы бір тарау Әлшекейдің Айсыннан Бәден Айсынып деген қазіргі Жаңақорған ауданының мықты музыканттарының бірі. Және соның замандасы Әлшекейдің Жаманқұл, ол Жаманқұлдың баласы Аман Жаманқұлып. Осы Әлшекейдің мұрасын біздің заманымызға дейін жеткізген жалғастырушылар. Әлшекейдің заманында Айша деген күйші болған екен дейді. Осы Әлшекей атамыз Айшамен алты тартыс деген цикл күйлер шығарған. Осы цикл күйлердің бірі Бұзып тартар. Бұл күйдің тарихына тоқтайтын болсақ, Әлшекейдің әкесі Бектубай мен ағайындас Бердібай, сол Бердібайдың баласы Аралбай, Әлшекей мен Аралбай екеуі серілік сапарға шығады. Әлшекей айтулы күйші, Аралбай ақын. Өздері өнерлі сер жігіттер, сонымен бір байдың ауылына келген екен дейді. Арқадағы Айша күйшінің әкесі соның ауылына келіп түсіп үйіне келеді. Тоқтап үйіне келсе, байдың өзі жоқ, байдың жалғыз қызы Айша. Кімде кім егер мені күй тартыспен жеңетін болса, соған тұрмыс құрам деген сөзі бар екен. Бірақ сол кезде, сол әулет, сол аймақта Айшаны жеңген күйші болмаған екен дейді. Сонымен жасы бір талай жасқа келіп қалса да, бірақ әлі тұрмыс құрмаған. Содан Әлшекей атамыз Аралбаймен үйлеріне кіріп келеді, ассалаумағалейкум деп. Сөйтсе байдың бәйбішесі жүн түтіп отырады екенде, қызы ұршық еріп, өздерінің істерімен айналысып отырып, бұл кісілерге жақсы сәлемін бермей, дұрыстап қабылдамайды. Сонда өздері күн ыстықта келген, шөлдеп келген, әрі отырады, бері отырады, бұл кісілердің ешқандай назары аумағаннан кейін Аралбай Әлшекейге айтады, сен мынау домбыраны алып ермек қылып отырсайшы деп. Бірақ атын айтпайды, Әлшекей екенін білдіртпейді. Сонда Әлшекей атамыз бір күй тартқан екен дейді. Осы күйді тартқаннан кейін байдың бәйбішесі орнынан атып тұрып, ой айналайын, өздерің өнерлі жігіттер сияқты екенсіңдер, пиқылдақ шиқылдақтарың бар екен, біздің қызға деген наздарың бар екен, ондай болса жоғары шығыңдар деп қонақ қылған екен дейді. Бұзып тартар деген күйдің өзі атына заты сай, бұзып өзі бір мысқылдап күліп атқан сияқты сондай күй. Сол күйді тыңдаңыздар. Thank you.
тартқан екен дейді сол кезде жаңағы. Айша орнынан атып тұрып, ақ мешітте әлшеке деген жағымсыз күйші бар еді, сол сіз емес па деген екен дейді. Сонда әлшеке мойын бұрмай, жоқ, біздер жылқышымыз, ешқандай күйші емеспіз деп мойындамайды. Бірақ Айша қыз енді сезеді ғой, мықты күйші әлшекеден келгенін сезетті. Байдың жалғыз қызы шалбарланып алып сыртқа шығып кетіп, бір малды сойып отыр екен дейді. Осы кезде жаңа бай келеді. Есіктің алдында байлаулы тұрған аттарды көреді. Содан сұрайды қызына. Жақтырмаған кейіппен, осы мен кетсем болды, үйге жігіттер келеді деп. Сол кезде қыз айтады, әке, айта беретін әлшеке күйшіңіз келді, біздер күй тартсайық дейді. Сонда жаңа бай айтады, сен қызым Айша, осы әлшеке мен күй тартыста жеңетін бол. Содан кейін, егер сен жеңіп жатсаң, біз ауылдың жігіттерімен ендігер ауылға келмейтін деп сабаттырып жіберейік дейді ғой. Әлшеке айласын асырып бұл кезде осы әңгімені тыңдап тұрады, сыртқа шығып байдан бұрын сосын ішке кіріп кетеді. Одан кейін бай келеді, ассалаумағалейкум деп баймен амандасады. Ол кісі де бұл кісілердің сәлемін суық қабылдап, өзі төсегіне жатып алып, сол кезде Аралбай тұрып айтады, о байеке, сізге тегін адам келіп отқан жоқ, сонау сырдың сырбаз күйшісі атақты әлшеке келді деп. Сонда айтқан екен дейді бай, мен де өзім өнерге қашық емеспін, менің қызымның қандай күйші екенін білесіңдер. Бірақ қызыммен тартыспас бұрын бірінші маған арнап бір күй шығар дейді. Сол күйін егер ұнап жатса, содан кейін күй тартысқа рұқсат берерім деп. Сол кезде әлшеке бабамыз толқын күйін тартқан екен дейді бір деректер бойынша. Одан кейін цикл тартыс күйлер, қыз тартады, оны күн әлшеке қайталайды, сосын әлшеке өз вариантын ойнайды, оны қыз қабылдап алып қайта тартып береді, бірінің бірін жаңа сұлухын тексереді дегендей. Мынау манап ақын жырлағандай, екеуі бес күй тартып, ең соңында алтыншы күйді әлшеке атамыз ойнаған екен дейді. Сонда қыз ол жаңа күйді қайталап бере алмай тоқтап қалған екен дейді. Сол қыз тоқтаған деген күйін мен сіздерге тартып берейін.
Еркін, сіз дипломдық жұмысыңызды әлшекейдің күй өнерін зерттеуден бастаған екенсіз. Сыр өңірінің сүлей атанған дарынды күйші ретінде әлшекейдің өнеріне кеңінен тоқталып өтсеңіз.
Әлшекей бабамыздың творчествосын зерттеген, түрлі қырынан зерттеген Қазақстан журналистер одағының мүшесі Үсен Әпшенов
Ол кісі өмірің соңғы күніне дейін Әлшекейдің творчествосына өзінің өмірін қиған, өз қатарынан да күйлер шығарған. Және осы Үсен Әпшеновтің шәкірті, ізбасары Әлшекей творчествосына тығыз байланысты өзінің қолындағы бүкіл материалдың деректерін маған берген Әзіретәлі Тұрсынов. Бұл азамат осы Қызылорданың жаңақорған топырағынан, Сыр елінен, Әлшекейдің туысқаны. Ол Әзіретәлінің «Қоңырат құрбан ата тағылымы» деген кітабы бар. Осы кітапта Әлшекей бабамыз туралы деректер бар. Осы Әлшекей бабамыздың мұрасын жалғастыруда, зерттеуде мен өзім Құрманғазы оркестрінде 10 жылдай жұмыс атқарып, қызмет барысымен қазір Батыс Қазақстан облысында сол Харифолла Құрманғалиев атындағы филармонияда қызмет жасаймын. Оркестрдің дирижерімін және фольклорлық ансамблім бар. Әлшекей бабамыздың жаңа «Теріс қақпай» деген күйін Орал сазы фольклорлық ансамблінің орындауында тыңдаңыздар.
Еркін Нұрымбетов қазіргі кезде Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Дәулеткерей атындағы өнер институты, халық аспаптар кафедрасының оқытушысы. Облыстық Ғарифолла Құрманғалиев атындағы филармониясының жанынан құрылған Орал сазы ансамблінің жетекшісі. Біз Еркінге қиындығы мен қызығы мол, зерттеу және оқытушылық, күй орындаушылық өнеріне толағай табыстар тілей отырып, асар асуы биік болып, жаңа игі табыстарға жете берсін деген тілегімізді білдіреміз.
Сіздердің тыңдағандарыңыз «Күй аманат» айдар бойынша халық композиторы Әлшекей Бектібайұлының күйшілік өнермен өмір жолы жайлы берілген музыкалық хабар. Хабарға өнер зерттеушісі, домбырашы Еркін Нұрымбетов қатысты. Хабар дайындаған шығармашылық топ, музыкамен көркемдеген Базаргүл Балмағанбетқызы, операторы Гүлбақыт Ертайқызы. Хабардың авторы және жүргізген тілшіміз Қалқаман Жүнісбекұлы.